Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem popkastu. Če želite spremeniti svet, potem ne bo dovolj, da zgolj protestirate, začnite kodirati. To je bil citat Hal Finleyja, znanega programerja, žal že pokojnega, ki mu mnogi pravijo, da je morda celo oče Bitcoina, tako imenovani Satoshi Nakamoto, vendar to seveda nihče ne ve. V zadnjih dneh je spet veliko govora, kdo naj bi to bil. Veliko je tudi govora, kaj se bo zgodilo za ceno Bitcoina. Začel se je oktober, ki nekako statistično velja za zelo donosen mesec. Uptober mu celo pravijo. Govorili bomo pa tudi o rudarjenju. Ali se rudariti s Bitcoin sploh še splača, glede na to, da se cena električne energije draži. Z menoj v studiju pa je danes dr. Vladimir Hozjan, CEO NiceHasha, torej izvršni direktor NiceHasha. Lep pozdrav, Vlado.
Lep pozdrav, hvala za povabila.
Veliko bova o Bitcoinu danes govorila, probala pa bova biti razumljiva, ne? Veliko ljudi se takoj ustraši, ojoj, spet te kriptografije, pa neke zapletene, težke zadeve. Bova probala biti jasna, jedrnata, vseeno, ne, za širšo množico. Ne. Pa tudi za tiste sladokusce, ki Bitcoin že dobro poznajo, bova probala tudi njim s kakšno zanimivo zadevo ustrešiti. Vlado, morda uvodoma, se nam lahko malo predstaviš, malo poveš tvojo pot. Namreč začel si pravzaprav kot developer, ne, pri NiceHashu, zdaj pa si izvršni direktor.
Ja, dobro, moja pot 20 let v bistvu se je začela na fakulteti, kot mladi raziskovalec, kjer sem tudi doktoriral, potem sem nadaljeval čez podjetja, IT podjetja, Iskrat ali Nova, zadnje sem pristal pol v NiceHashu, bolj ali manj sem v vseh teh podjetjih igral pomembno vlogo, predvsem v razvojnem delu, pri izdelavi novih produktov, pač po duši sem ustvarjalc, če mi date orodje, bom nekaj z tega ustvaral, najbližje mi je pa pač programiranje, čeprav sem pa po izobrazbi elektronik, ne. Samouk programer, ki sem pač pot nadaljeval skozi IT, ja, IT spreminja svet, videl sem prihod mobitelov, delali smo na centralah, mobilnih aplikacij, boljše pa zdaj na zadnje kriptovalute, kjer pa zgleda bom zaključil tudi, pa še nadaljeval, pa verjetno tudi zaključil kariero do konca.
Za ta internetni denar, ne, tako se je ta ideja sploh začela. Ne? Se pravi, imeli smo nek klasični fiat denar, vsta monetarni sistem in potem je prišla ideja, kaj pa če bi imeli tudi internetni denar, o tem se je res dolgo govorilo, še dolgo. Pred Bitcoinom.
Bilo je veliko poskusov. Ja. Internetnega denarja že pred Bitcoinom 20-30 let, odkar je digitalna tehnologija, je bila že živa ideja. In problem vseh predhodnih rešitev je bila v tem, da je vedno bila to neke obliki nekaj takega, kot počnejo banke, spravi neka centralna entiteta, ki potrjuje transakcije, bolj ali manj pa so vse ideje zamrle, tako ali drugače so jih ohekali in se je pol zgodba končala.
Kdaj si ti prvi slišal za Bitcoin?
Ja, prvič, no, po mojem dolgo nazaj, tam nekje okoli 2014.
Verjetno je bilo tvoje mnenje takrat drugačno, kot je danes.
Prvi pomislek, pač po duši ustvarjalc, programer, inženir, se nisem kaj dosti niti zanimal za finančne instrumente, za finančne produkte in sem kar hitro rekel, ok, to je spet nek skem, gremo mi naprej svojo pot, ne, in nisem dal neke pozornosti večje.
Je po tvojem mnenju Bitcoin nastal zaradi gospodarske recesije takrat po 2008 ali dejansko bi se zgodil, ne glede, ali smo tisto recesijo imeli ali ne, da je bilo pač samo vprašanje časa, kdaj bo nek dejanski internet denar zaživel. Mislim, ves čas smo govorimo o internetni denar in jim upravijo tudi digitalno zlato že zdaj. Vseeno, no, veš, zdaj, kaj mislim?
Kriptovaluta, kot taki, to za mene je digitalni denar, Bitcoin, digitalno zlato. Internetni mogoče ni prava prispodoba z tehničnega stališča, bolj pravo digitalni denar.
Tukaj, da se lažje razume, tako, ne, ker tako. Je z Web3-om nekako ne bi postalo, ko bi imeli vsi denarnice, torej nek tak koncept, ne, se pravi.
To bomo še videli. Kaj se bo dejansko zgodilo z Web3-em? Če se vrnemo nazaj na Bitcoin, pač njegova prednost je ravno v tem, da so uspeli narediti denar, kjer ne rabiš ti centralne entitete, kot je banka, na primer, ki potrjuje vsak dan transakcije. Se dogaja brez zaupanja med uporabniki, vse transakcije izvajajo, ne morejo se podvajati. Dejansko največji problem predhodnih različic je bilo podvajanje denarja, se vsi vemo. Vsi poznamo copy-paste sliko, copy-pastaš.
Ja.
Bitcoina pa ne gre copy-pastati in to je tisto, kar je bilo glavno, kar je Satoshi Nakamoto dejansko, on si ni vsega zmislil, on je združil tehnologije, ki so že tudi prej obstajale. Jih je združil skupaj z znanjem, kriptografskim znanjem, z o tej svoji ideji, ki je gradil že nekaj let v digitalnem denarju in mislim, da se najverjetneje bi zgodilo tako ali drugačne glede na recesijo. Je pa res, da je odlično sopadlo z, po mojem, niti ni toliko pomembna recesija, kot pa dogodek 11.9. in prihod AML regulacij. Ta je dejansko imela...
Dele malo razloži.
Ja, AML regulacij dejansko se začelo dogajati, da so banke začele kontrolirati transakcije. Se pravi, do 11.9. banke niso imele te pristojnosti.
11.9. misliš?
Ko so napadli stolpnice v Ameriki.
Okay.
2001.
Tako, ok.
Od tistega napada je Amerika sprejela zakon AML, se pravi proti pranju, proti terorizmu in pranju denarja. Takrat naprej so banke začele vedno bolj strogo oziroma so jim predpisale države oziroma centralne banke, niti ne države, so jim predpisale pogoje, katere transakcije lahko spuščajo skozi in katere ne. In dansko brez teh omejitev verjetno danes ne bi bil Bitcoin in tudi ostale kriptovalute tako popularni.
Bitcoin je šel čez obdobje, se pravi, otroštva, najstništva, zdaj postaja zrel. Ne? Nekako finančne inštitucije ga začenjajo adaptirati, postavljati v svoje portfelje. Pa pravzaprav imamo občutek, da smo šele na začetku tukaj. Ne?
Ja, še zmeraj. Smo v peti epohi Bitcoina, 32. Se pravi, kaj je epoha, to so obdobja med halvingi. Ja, porodne težave je dal skos, rečemo, do leta 2017, pa nekaj takega. Zdaj je, rečemo, mladostnik po mojem, tako kot si povedal, pač zdaj so se pa resne inštitucije začele zanimati. Volitve v Ameriki kažejo, da bi znalo postati vse skup v nekaj letih tudi strateško za države, posamezne države, za njihove osnovne valute, kot so dolar, evro, jen, da bojo pač neki indici so, da bi lahko tudi te valute bile podkrepljene ne samo z zlatom in z dolarjem, ampak tudi z bitcoinom.
Veliko teh bikovskih napovedi, ne, to pomeni bikovska napoved, da bo cena bitcoina še dalje rastla. Pa vendar, bitcoin je v letošnjem letu pravzaprav rastel v prvih dveh mesecih, januarja, februarja, pa vidimo, da ves čas je nekako v padajočem trendu. Kaj se dogaja s ceno? Daj vam malo analizirati.
Okay. Zdaj, naj povem, ETF-i ameriški, ko so dobili dovoljenja strani njihovega regulatorja, so dovolili svojim uporabnikom, da kupujejo prek njih bitcoine in je že lani, nekaj, mislim, da novembra, decembra, kar so dobili dovoljenja dejansko, predčasno povzročil dvig cene.
Se pravi, že tista napoved, da to bo, a ne, je dvignila ceno.
Tako.
Mislim, da je bilo pa dejansko sprejeto šele ali januarja ali februarja.
Tako, takrat,
takrat ko je bil pik cene, ne, potem je že niti ni šlo več gor po tismu. Bolj ta sell the news event je bil. Ne,
tako, tako v začetku je bilo kar dost hajpa okoli tega.
Ja.
Sami smo napovedali nekje poprečje, pač ker imamo letno neko, rečemo, napoved za reposlovanje, pač to moramo početi. Okoli 40 tisoč v tem letu, ampak se je kar hitro izkazalo, da temu ne bo tako. In dejansko, ko je pa so prišli trgovanje s tem, januarja, februarja, pa še dejansko še malo dvignilo. Naslednja stvar, ki je dvignila cena, je bila novica o halvingu. Pol pa se je umirila. In po mojem, glede na predhodno obdobje, oziroma če primerjamo vsak ta epoh, obnašanje znotraj epoha, je ta dvig prišel nekoliko prezgodaj. Zdaj pa pričakujemo naslednji bikovsko napoved, ja. Gre pa za to, da zaradi halvinga se je razpolovil supply, se pravi količina narudarjenih novih bitcoinov. Cena pa še ni šla gor, ker se še zmeraj prodajajo bitcoini, ki so bili narudarjeni pred tem dogodkom, pred halvingom. In zdaj počasi se nekje ocenjuje, da bo počasi čas, glede na predhodne epohe, kdaj je se začela ta bitcoinska napoved.
Mm-hmm. Halving je bil pa aprila, če se ne motim.
Ja,
ne,
mislim, takrat. Da bi bil 26, ali 28, med 26 in 28 nekje. Ja.
Takrat ne. Ja. Se pravi, dobre pol leta od tega dogodka je že, ne?
Ja.
Zdaj, veliki igravci vstopajo v to igro, videli smo BlackRock, Fidelity, velike finančne inštitucije, ki znajo manipulirati z ceno, vrednostjo na borzah. Ne.
Yep.
Je to za Bitcoin v resnici dobro ali slabo? Ne? Tudi tega je veliko slišati, da se ravno zdaj, že pri tej ceni, ki tako nizka, že vidijo neki znaki manipulacije, da bi v resnici mogla biti že višja in zaradi tega halvinga in zaradi velikega popraševanja vseh teh bikovskih napovedi, pa kar nekako ne gre. Ne?
Torej. No, bitcoinari, pač imam se za maksimalista bitcoinerskega samo potrpežljivost. Ne? Slej, ko prej bo pač ta omejitev, bit novo narodarjenih bitcoinov ima svojo zakonitost, popraševanje je, in to veliko popraševanje, zato je treba biti potrpežljiv, cena bo šla gor zaradi tega, ker pač novi bitcoinov ni, veliki igravci vstopajo, nekje kupujejo, ni jasno, kje na borzah, očitno ne. Tako da,
ja. Ja. Misliš, da se lahko to še vleče mesece? Je...
Ja, negotovo je, lahko se vla, mislim, mesec, ampak mi pričakujem, da bi v kratkem pa počasi res moglo že biti na vzgor počasi. Ampak kam, ne, si sprašuje, koliko bo konc leta? Ja. Nobene ve, to je prost trg, ponudba poprašovanja, ETF-i, ja, lahko manipulirajo, ampak tudi sam direktor BlackRock je pred meseci v enem intervjuju dejal, da investitori v Bitcoin so čudni, ne, vsi hoče samo držati, nobene hoče prodajati. To je pač neka ta ideologija vseh bitcoinerov, tistih, ki vstopajo, ali pa ne vseh, ampak večine, da dejansko sam kupujejo in ne prodajajo. Pač to je investicija za v prihodnost, ker bitcoin, rečemo za svojo filozofijo tega omejene ponudbe, zagotavlja, da bo vrednost ostala in če si pač nekaj želiš privarčevati, se pravi nek denar, ki ga zasluži, si ga dati na stran, in investirati je Bitcoin se za zadnjih 10 let se izkazal kot daleč najboljša naložba.
Pa kdeva zdaj na tej točki malo razložiti to omejeno količino in kako to dodaja vrednost. Ne? 21 milijonov Bitcoinov bo na koncu vseh, ki so prirudarjeni, ki bojo v obtoku. Kje smo zdaj le trenutno? Nekje na 19 milijonov?
20.
20 že?
19 tu nekje, ja.
Zelo blizu te
tako je.
Te, ne, številke. A se jih da ustvariti več?
Ne.
Zakaj ne?
Ja, moramo se vrniti nazaj k rudarjenju. Ne? Rudarjenje, rudarji delajo funkcijo bank, če primerjam z tradicionalnim finančnim sistemom. Se pravi, rudarji potrjujejo transakcije, na samem Bitcoin omrežju, se pravi, če ti želim poslati denar, oziroma Bitcoin, zapišem, jaz tebi pošlem denar, podpišem vse tisto pač črna magija, ki se zgodi od spod, in to dam pol rudarjem, in rudarji to vključijo v svoj blok, in z rudarjem oni potrdijo to transakcijo. Zato, da to počnejo, pa imajo dva vira zaslužka. Eno je sama nagrada rudarjanja, ki se pri halvingi zmanjšuje, mogoče kasneje, drugi vir pa so same provizije znotraj transakcije. Te so v tem trenutku relativno male, ampak primerjavi z prej bistveno večje. Ampak to. Se pravi, vsake 4 leta pa se zgodi to, da rudari pri vsakem bloku, ki nastane vsakih poprečju vsakih 10 minut, dobi danes 3,125 bitcoina.
Ok, a lahko plastično razloživa, kako izgleda Bitcoin? A je to koda, a je to blok, ali je to kako?
Najbolj plastično?
Ja.
Okay. Blok ni. Blok je zbirka transakcij.
Ok.
Se pravi, to ni. Bitcoin je v moji denarnici nabor vseh transakcij, ki mi jih je nekdo poslal ali ki sem jih narudaril.
Se pravi, to je neka koda,
to je številka,
zapis.
Številka. Jaz okay. pa dejansko te, kaj bolj pomembno je to, da jih imam, je bolj pomembno, kako jih zapravim. Zato, da jih zapravim, pa imam privatni ključ. S ključem, s katerim jaz podpišem transakcijo, to, se pravi, zbirka transakcij, ki jih imam, so moji bitcoini, vem pa jih pošljem s svojim privatnim ključem. Ta privatni ključ pa kličemo denarnica. Se pravi, vsi bitcoini, ki so naslovljeni name, so v moji denarnici in jih lahko vem pošljem z mojim ključem.
Dobro. In bitcoini vsi v trenutno točno vemo, kdo ima koliko je bitcoinov po svetu. Po teh denarnicah, koliko si jih kdo lasti. Ne?
Dobro, ne vemo točne relacije, ali je to Jožek ali je Tončka. Ne,
ne vemo GDPR-je.
Vemo pa naslov ne, in vemo iz katerega naslova.
Tako,
na katerega.
Iz katere denarnice. Tako. Se pravi, vsaka denarnica ima svojo kodo tudi. Ne?
Ja, rečemo naslov. Najbolj si predstavljamo kot hišni naslov.
Okay.
Ja, ima svoj naslov, to pač zaporedje znakov. Je svoj naslov in ko mi nakažeš Bitcoin, uporabiš ta naslov in seveda to pripada moji denarnici in da so moji. Zato, da jih pošljem naprej, pa jaz rabim ključ, ki ja vem samo jaz in noben drug, da ga pošljem naprej.
In je zelo transparentno in se vse vidi, katera vse denarnica, kaj dela. Tako. Lahko se tudi vidi, kateri Bitcoin je umazan.
To je malo težje, ampak ja.
Umazan mislim, da je bil uporabljen recimo za pranje denarja ali pa pač so kriminalci glavne, med nami, tako. Uporabljajo tudi dolarje, tudi evre in tudi kriptovalute.
Po AML politiki dejansko smo mi zavezani upravljati tudi te preglede, zato obstajajo orodja. So ponudniki storitev, ki zbirajo po internetu vse te dogodke, razne kraje, kaj se dogaja na dark webu in podobno in zbira te adrese na podlagi tega nam pol pač mi damo v pregled, transakcija nam povejo, ali je že bil ta bitcoin, ta transakcija predhodno že, ki je uporabljena v kakih sumljivih dejanjih. Smo pač takrat primorani tudi take transakcije zavrniti.
Se pa lahko tudi operejo, ki je tudi to smo, je bilo veliko debat, ne, da greš kaj v nek pralni stroj, jih vržeš noter, pa se to izmiksajo tam noter in potem se zgubi ta sledljivost. Ali že to, da se zgubi sledljivost, je neka rdeča zastava?
Se ne zgubi. Sled je vedno. Zdaj, samo koliko se zamegli. Ker transakcije kot take, ko pride v denarnice, se združujejo, pa se razdaljujejo in na podlagi tega, ko potuje od točke A do točke B do točke C, se lahko zamegli sled. Se lahko reče, ok, tukaj noter je 90% narudarjenega, pa 10% umazanega. Tako da sled je, ampak bi se pa vrnil nazaj gotovini, naprimer. Ne?
Ja.
Gotovina, ko ga ti dobite v roke, se pravi bankovec, si grete po žvečilni, lahko predhodno kdo z njo plačal drogo, lahko predhodno bil v bordelu kaj plačenega ali pa še kaj hujšega, ne? Ne vemo. Dobimo bankovec, ni nobene sledljivosti pri Bitcoinu, pa dejansko točno vidimo in delamo analize, ne? Vidimo, se pravi, da se ne dotaknemo umazanega denara. Pri gotovini tega žal ni, ne?
Mislim, da so delali tudi analizo teh klasičnih bankovcev in so čisto na vseh sledi kokaina gor. Tudi, ta je bila zanimiva, ne? Zdaj je to res mikro, ne? Se pravi, ne more se nič zgoditi, ne? Ko, dejansko to je del družbe, v kateri smo. Ok, da se vrnemo nazaj na rudarjenje.
Okay.
Z rudarjenjem, kako pravzaprav mi lahko neko kodo sploh pri rudarimo, oziroma ta zapis? Kako je to, če nam lahko plastično
rudarjenje.
Ja.
Bom rekel čist tak, pri rudarjenju vsi rudarji iščejo številko, kot pri loteriji ali pa na tomboli. Kdo bo prvi našel številko, ki ustreza kriterijem. Iz številk, iz vseh transakcij, ki so v bloku, s pripadajočimi podatki, potem iščejo številko, ki bo pri izračunu neke funkcije dala vrednost manjšo od neke številke. Tisti, ki prvi najde, najbolj pomembno je tisti, ki prvi najde, mu pripada ta nagrada. Dejansko vsi rudarji na svetu, kolikorkoli jih je, vsi počnejo isto, vsi iščejo to magično številko.
Mm-hmm.
In prvi, ki najde, zadane in tisti dejansko je potem...
Samo tisti dobi.
Sam tisti dobi. In to je ravno, to je dejansko pogrotavščina Adama Blacka, ki je avtor Proof of Worka, je najbolj pošten način zaradi tega, ker vsi v sistemu, ki se gre od tega, pazijo na vse ostale, da ne bi kdo goljufal, pa inicijativo imajo, da so tudi oni pošteni, ker jih drugi pazijo. Tisti, ki prvi zmaga pri tem, dobi nagrado, ampak nagrada vsake 10 minut. Če počneš to dovolj dolgo, z dovolj računske moči, boš tudi ti enkrat prišel na vrsto.
Aha, in zdaj več, kot imaš kapacitet, predvidevam, večjo verjetnost imaš, da bo tako, tvoj več, tim zadev, ne?
Večji delež, dejansko imaš, ne? Zdaj, če danes primer je 700 exahashov, je to peč enota za rudarjenje bitcoina, 700 exahashov, če jih imaš 100, pomeni vsaki sedmi blok, statistično gledano, je tvoj. Zapravo imaš večji delež teh nagrad.
Mm-hmm.
In dejansko teče zunaj boj, kdo bo imel več in enormne investicije zaradi količine denarja, ker dnevno moramo vejati, da so okoli 25 milijonov pri rudarji.
25 milijonov
evrov.
Evrov se vsak dan,
vsak dan, ja.
Pri rudarji.
Čistih nagrad je 450 bitcoinov plus nekaj bitcoinov še pa provizije.
Kdo so največji rudarji? Ne vem, vemo za par delniških družb, recimo, ki so tudi na njujorški borzi.
Tako je. Zdaj, točno vedeti ne moramo.
Klinspark.
Tako, točno vedeti ne moramo. Vemo o tistih, ki dajo javne podatke.
Okay. Jaz sem naštel tiste, ki so vidni, ki so na
tako
borzi,
je.
Ki so to. Obstajajo predvidevam rudarji tudi na Kitajskem, Severni tako. Koreji, morda.
Da, mi, Srednji vzhod, definitivno v Dubaji, Oman,
okay.
Tudi v Srednje puščave danes rudarijo, ker se jim splača. V Južni Ameriki se ogromno dogaja, El Salvador ima tudi nekaj za prva država, ki je dejansko uvedla Bitcoin kot uradno plačilno sredstvo in tudi zaloge Bitcoina si redno dela za to, da držijo svojo valuto gor. Boljše Kitajska, definitivno ne vemo koliko, vemo, da je dost. Rusija je tudi tiha, ampak vemo, da se tam tudi dost dogaja.
Konkurence je veliko pol, ne?
Ja.
Ni samo zdaj par teh firm ameriških, ki so res znani, imamo tudi velike igralce drugod po svetu.
Tako
in vsak
je.
Ima svoj interes, predvidevam, nabrati čim več, potem zadnji milijon bitcoina, ne?
Ja.
Kaj
ja.
Se pol zgodi konc rudarjenja?
Tako sem dejansko se delež, nagrade se zmanjšuje, se pa povečuje delež provizij in tudi z rastjo bitcoina bo teh provizij že toliko, da bo ekonomsko se splačalo zadeve početi. Da povem, provizije iz prejšnjega na ta epoh, se pravi iz 6.25, ko je bila nagrada 3,125,
ja.
Provizije so stale skoraj iste ali pa so se celo povečale.
Provizije
za... Se pravi, vsaka transakcija, če ti jaz pošlem denar, ti dam nekaj provizije rudarjo.
Mm-hmm. To je tisti to je vsaki gas, ne se reče. Ali...
Gas je pri Etru in podobnih, mm-hmm. Pri Bitcoin je pač ti, provizija.
Okay.
Ja, je provizija. Znaša, meri se v satošijih na bajt, odvisno od velikosti transakcije, je pol tudi cena tega fija. In rudarji takrat, ko zbirajo bloke, vedno izberejo transakcije, imajo više fije, imajo više provizije.
Mm-hmm.
Transakcije je vedno, na Bitcoin je vedno več, kot jih lahko spravijo v en blok. Tako da dejansko tudi tam, ko je želja po, če želi nekdo čim hitreje spraviti transakcije, mora dati višji fi, da ga bo rudar vključil v blok ga narodari. In če je velik pritisk na to, fi včasih odletijo v nebo. Smo mm-hmm. že tudi videli bloke, kjer je bilo po 5-6 bitcoinov provizij. V takrat, ko so ordinalsi nekema prišli ven.
Kdo je prišel ven?
Ordinalsi, to so dejansko drugi lejer Bitcoina, kjer so NTF-je ali NTF-je izdali na Bitcoin mrežju. In takrat, ker so mintal, se pravi, te svoje slikce ustvarjali.
NFT-je, ja.
NFT-je so nabili provizije v nabovno. Šlo je čez 10 evrov tudi po proviziji na en blok. In to pač takrat za rudarje poseben trenutek.
Ok, da se vrnemo nazaj. Se pravi, manj ko se pri rudari dnevno, večji ta fi bi mogel biti, ne?
Ne.
Ali ne?
Ne, neodvisen je. Odvisen je od pritiska na število transakcij.
Aha.
Več, ko je transakcij, se pravi vse transakcije, vsi ljudje, se pravi vse storitve, kdorkoli pač naredi transakcijo, gre v en bazen, imenujemo ga mempool, rudarje pa iz tega bazena običajno ve njem le transakcije, ki imajo višjo provizijo. Če je ta pritisk prevelik, če si želijo ljudje čim prej te transakcije skozi spraviti, pol pač pomeni, da čist supply demand zadeva na strani transakcije.
Ok. Kako se lahko posameznik loti in kaj so tista najbolj pogosta vprašanja, ko reče, ok, jaz bi tudi začel rudariti, a se mi zdaj to sploh še splača, ali se mi ne splača, takšno opremo rabim,
kako gre? Ok, danes, zdaj, ena, pet let nazaj, bi bil odgovor čisto drugačen.
Ja.
zelo hitro pri nas to napreduje, pred petimi leti bi rekli, ja, če je to pač za neko skromno gospodinstvo ali pa pač posameznika, ki ima pač nekaj 100.000 evrov, da si kupi računalnik za dobro grafično kartico.
100.000 evrov?
Ne, pravim, tisoč, če ima 1000 evrov, aha. To je bilo pred petimi leti. Danes, ja, navdušenci še počnejo, si kupijo računalnik, ampak v Evropi pri današnjih cenah elektrike je daleč od profitabilnega. To je ponovadi čista zguba napram elektriki. Če pa imajo posamezniki dostop do poceni ali pa zastojne elektrike, pa definitivno se vedno splača. Z enim računalnikom doma. Tisti, ko imajo, rečemo tam, do 5000 evrov, se da kupiti poseben naprava, specializirana za rudarjanje, mi jo imenujemo ASIC. ASIC napravo stane tu nekje, rečemo, od 2 do 5000 evrov za Bitcoin, in jo priključimo, uporaba je relativno enostavna. Bi pa vseeno priporočal, da si ljudje preberejo, ker to so res zmogljive naprave, kaka stara inštalacija, do kakega požara je že prišlo zaradi rudarjenja, tako da je treba biti previden.
Tudi tle lahko tveganje. Torej. Ali lahko rudariš zgolj par ur na dan, ali mora biti to ves čas prižgano, se pravi, ne, zdaj imamo pet nekih časovnih blokov, ne, in recimo, če bi hotel rudariti samo od 10 zvečer do 6 zjutraj, da tako naštimam napravo, se pravi, takrat, ko je najcenejši električni tok, je to opcija?
Je opcija na naši platformi, pa še na nekaterih bazenih rudarjenja, vsi pa tega, pri vseh pa to ni dobrodošlo. Tako da preden se kdorkoli tega loti, naj se pozanima, kje bo ustrezno plačan za to. Tako sem povedal, na naši platformi je, če bo 2 sekunde rudaril, bo dobo za 2 sekunde plačano, nekateri pa to penalizirajo zaradi pač raznih zlorab, ki so se dogajale v preteklosti. So rudari izkoriščali pa skakali med puli in pol so pač ti bazeni začeli to kaznovati. Skakanje, sklope, vklope.
Aha. Je to lahko riskantno potem, tudi da te nekdo, recimo, izheka? Če že rudariš, si te na pol odprt.
Ja, treba je biti pazljiv. Zdaj, dosti nekega prostora ni, ampak če dobi kdo dostop do tega računalnika in zamenja naslov, na katerega se rudarijo bitcoini, bo on prejemnik, ti boš pa plačal elektriko, to je dejansko edina nevarnostno. Ali pa da se kaki, še ena možnost je, da še kaki program namesti v mest, tako da je treba kar dobro poznavanje IT-a, da veš, kaj počneš, pa da pač da ne bo kdo. Slučajno ti boš plačeval elektriko, drug pa bo dobil bitcoine oziroma kriptovalute.
Se ti lahko zgodi tudi, ne vem, srečno na ključe, da začneš rudariti in takoj kresneš cel Bitcoin.
Ja. Teoretično je možno na roke zračunati algoritem, pa zadej. Verjetnost je, večja verjetnost je, da boš, ne vem, zlato zrno v pesku našel kot to, ampak ja, je verjetnost.
A, ok, se pravi, skoraj da ni verjetnosti.
Mislim, da je ena proti 10 na 70, to se pravi, 70.
No, no, vse to, da ne bomo zdaj nekoga opogumili, pa bo rekel, pa to se pa splača, lej, bom pa probal med 6, mislim, med 10 zvečer, pa 6 malo, pa.
To imenujemo solo rudarjenje, okay. Nekateri to počnejo z res, z PC-ji, se tu pa tam zgodi, da z tak, rečme, enkrat na leto, da kdo z neko starim računalnikom slučajno kaj narodari, ampak pravim, v glavnem je to zguba denarja. To je, na loto je, večja verjetnost je na loto, znaš.
Ok. Države začenjajo rudariti po svoje, ne? To so že prej zdaj rekla. Potrebuješ pa zraven elektrarne, ne? Se pravi neke steady, stabilne infrastrukture, ki polnijo v bistvu to energijo, ne?
Ja, mislim, za rudarja se pravi najpomembnejša stvar, kot smo že prej ugotovila, je električna energija in operacije dan danes to, kot sem rekel, za male uporabnike, saj za rudarjenje Bitcoina ni in se dan danes investicijske hiše dejansko vlagajo v velike operacije. Pogovarjamo se o 100 milijonih in več. Težavo je najti lokacijo, ki je blizu elektrarne, pa elektrarno oziroma vire energije, ki je poceni. Mogoče bi še tu povdaril, da so še mogoče manjši projekti, tam v ranga 10 do 20, pa so razni ti, ki spodbujajo obnovljive vire, se pravi zapuščene plinske vrtine, kjer vhaja plin, je bistveno bolj ekološko, da gor dajo turbino, pa zažgajo tisti plin in s tem pač poljordarijo. Ali pa v Ameriki, tudi smo slišali za projekt, da so že v fazi gradnje elektrarne sončne, še preden bila priklopljena v omrežje, so že začeli rudariti. Se pravi, za vsako postavljeno enoto solarno so že rudarili, pol pa še rabijo mesec, dva za to, da se lahko priključijo v omrežje. Vsem tem času so oni že monetizirali elektrarno in s tem danes so tudi financirali samo gradnjo. Spravi vidimo veliko teh nekih zelenih projektov povezanih z rudarjenjem.
Nedolgo nazaj si bil v ZDA, ne, ko je Donald Trump izpostavil, da celo vidi Bitcoin kot strateško rezervo, ne, v ZDA. Event skoraj vsak bitcoiner ga je spremljal, ne? Ti si bil tudi tam. Mogoče odziv na to, kako take novice sprejemaš? No, mislim, da je potem še Robert Kennedy
je bil, prej, ja.
Je bil še prej, v bistvu on je bil pa še bolj jasen, nekako je izpostavil tistih, mislim, da je rekel, 4 milijone bitcoinov, da bi mogla imeti ZDA pod kontrolo.
Ja, do znarja, mislim, visoko bi mogli seči. Težava je v tem, da bitcoineri zelo ne radi prodajajo in pač tisti pravi bitcoineri. Kako pa je strateškimi? Ja, jaz mislim, da monetarni sistem, kot je ta danes z vsemi inflacijami in to, ja, ima svoje pozitivne, pa tudi svoje negativne strani. Tu se mi zdi, da bi bitcoin lahko odigral monetarno gledano na globalni ravni, da bi se vsi enkrat zmenili za eno valuto, pa da ni teh nekih političnih igrc, itd. Bitcoin kot osnova za prenos vrednosti, dolgoročno gledano, bi rekel, da bi tudi Evropa mogla začeti o tem razmišljati.
Se pravi, da zagotavlja neko likvidnost, kot bi zlato, ne? Fizično zlato, ki ga imajo hranijo centralne banke, da bi lahko da bi v primeru vem, velikega dolga lahko začel prodajati, potem spruščati v sistem ali zlato ali Bitcoin, da bi si zmanjšal dolg.
Tako ne, je, ampak za razliko od monetarnega sistema, za, rečemo, kratkoročno, da prebrodijo krizo, ga pač naprintajo malo več, ne?
Denar, misliš.
Denar, pravi denar. Da. Bitcoina pa se ne da. Se pravi,
dolg
bi
se da povečevati, ja, Bitcoina pa,
Bitcoina pa se ne da novega ustvariti. in bi prisilil same države, da bolj razumno trošijo svoj denar. Se mi zdi, da se danes preveč denarja potroši za nepomembne stvari, kar pa slejko prej rezultira v inflaciji in v tem, da na koncu mali človek more pokriti to zgubo.
Še nekaj mi je zanimivo pri Bitcoinu, ne? Kar recimo zlato, ne vem, če imam, mora da se motim, se pravi, en Bitcoin lahko predstavlja tudi količino energije. Ne? Se pravi, če mi vemo, koliko energije potrebujemo nekako, da enega prirudarimo, lahko en Bitcoin predstavlja tudi energijo, ne? Ki jo lahko potem prodajaš.
Jaz bi rekel, da je korelacija med trenutno vrednostjo energije potrebne, zdaj, da bi jo direktno slikal, na dolgi rok pa vsekakor ne. No. Drugače pa ja, predstavlja, zdaj, če me kdo vpraša, ja, Bitcoin pride z raka, ne? Ne pride, treba ga narudariti, zato je treba toliko pa toliko energije in nekdo, ki je dal denar za to energijo, ga ne bo prodal po ceno. Na ta način drži nek minimum. In naprimer ve se, da pač da se splača rudariti, je danes cena nekje 7 centov za kilovatno uro. In v Evropi smo že daleč od tega. So pa projekti, ki so žive. V Evropi je malo drugač, se grejo pač v tej kombinaciji, da rabijo toploto in za toploto porabijo računalnike za rudarjanje in se pravi, to energijo bi tako ali tako mogli nekako ustvariti to toploto, zdaj ustvarijo s temi še zran dodaten zaslužek, ki generirajo. Zato zdaj vidimo razne bazene, ki se grejajo z bitcoini, rastlinjake, sušilnice in podobno.
Bom še malo bolj futurističen, Michael Saylor, velik Bitcoin navdušenec, lastnik MicroStrategy-a, je rekel recimo v prihodnosti, ko boste želeli uploadati ne, svoj spomin v neko umetno inteligenco, če boste to hotel energetsko pogajali, boste tudi Bitcoin potrebovali. Ne. Jako je zapakiral to vse skupaj v ta koncept. MicroStrategy recimo ena od tudi podjetji, ki je na njujorški borzi, ki je zelo izpostavljena, opeta v to zgodbo Bitcoina. Kako vidiš take projekte? So to veliki potencijali ali so lahko nevarne pasti?
Zdaj, mogoče, koliko verjameš Bitcoin? Ja, lahko nevarna past, ne vemo, kaj prinaša prihodnost. Se pojavi kaka čudežna tehnologija, pa razpade cel sistem, pa je lahko i trkone zgodbe. Zaenkrat ne poznamo tega, niti blizu ne. Na teoretični ravni ja, ampak na praktični pa tudi ne, pa tudi za isto imamo rešitve, ni problema, bomo Bitcoin že hranili. Je pa za Bitcoin take podjetja, se pravi, na borzah, regulirana, dajo dobro ime Bitcoinu, sama ideja živi naprej, ne v enem, ampak v vseh, so pomagale tudi po boju Bitcoina, verjetno tudi sam Michael Saylor je zelo pripomogel, da so se začeli tudi ameriški politiki pogovarjati o tem. Ne? Drugače je to prej bil underground in za mene je bilo, ker sem bil prisoten na kar nekaj teh bitcoinerskih konferencah, je to vzdušje precej drugače, ko smo ga bili navajeni, da zdaj naenkrat tja pridre masa ljudi, ki sploh nikoli prej niso slišali o Bitcoinu in te začnejo spraševati. In na splošno te adopcije, ne, in tudi mi na SKS-u z eventom, ki ga imamo novembra, želimo pač širiti zavedanje o Bitcoinu, dobrih stvari Bitcoina, kako na dolgi rok si mogoče zavarovati neke vrednosti, če bo pa še kaj sreče, pa bo tudi donosno, ne.
Govoriš o eventu, ki bo nekako največji Bitcoin event tega leta, ne? To bo zdajle v začetku novembra. Pride tudi avtor Bitcoin standarda, ne?
Ja, Sefedin. Ja, smo zelo ponosni, da podjetje obstaja že 10 let in za 10-letnico smo si zamislili, da bomo nekaj dalje nazaj, da priradimo Bitcoin konferenco. Probali smo pridobiti čim bolj prestižne avtore, med njimi tudi avtorja Bitcoin standarda, Sefedina. Na dogodku se pravi, se bo odvijal 8. in 9. novembra v Mariboru, tako da dejansko vse, ki naj poslušajo, vljudno vabljam, da pridejo. Bomo poskušali imeti teme za vse, se pravi, kako začeti z denarnico z bitcoinom, z transakcijami, take zelo enostavne, tudi slovenski del bo, bomo pa imeli tudi bolj filozofskega, glavni stage, ker bojo najbolj prestižni avtori, se bomo pač pogovarjali o prihodnosti, bitcoina, rudarjenja in podobno.
Mislim, mi v Sloveniji smo zelo zgodaj začeli z bitcoinom. Jaz sem iz Kranja, v Kranju imamo recimo bitcoin krožišče, ne? Moje že več kot 10 let se mi zdi, ne, da je tisto bitcoin krožišče pri nas. Ljudje ga poznajo, se mi zdi, da je mnogi, mnogi Slovenci se srečujejo z kriptom. Ne. Celo, evo, če imam priložnost vprašati za tvoje mnenje, so mi tudi kazali neke druge kriptovalute, ki si nekako naložiš na telefon, pa potem tudi neki rudari, pa nekaj... In kaj, si slišal rekel, tudi za te neke, kot
ne,
pi, pa ne vem kaj, pa vse ja. To, ful je bilo trendi, pa vsi so potem to kar prek telefonov nekaj rudarjali, pa to, kakšen to?
Ja, zdaj, da so rudarjenje kot tako zaradi zelene agende je postalo nepopularno. In večino kovancov se je omaknilo iz tega, tako da to je bilo mogoče tam leta 17-18, ko je bila poplava kovancev, ICO-jev in podobno. Vsekakor pa vse, opozarjam, treba blazna previdnost, dobro si je treba prebrati. Ogromno je goljufij, ogromno škode nam ti delajo, nam, ki pač smo v tem poslu in pravamo pošteno delati. Ko rečeš, da si skripto podjetja, ok, spet bo te nekoga nategnil ne, in podobno. Ne, pač mi delamo pošteno, verjamemo v Bitcoin, tudi, zato tudi nimamo svojega kovanca, pač verjamemo v Bitcoin.
Ja. Vseeno, tvoje mnenje je, da je obstaja Bitcoin in kriptosredstva.
Je Bitcoin, pa so kriptosredstva. Vamo še en drugo besedo za to, ne smem povedati. Se pravi, kripto najpomembnejše med Bitcoinom pa med ostalimi valutami. So tudi poštena pa vse, ampak problem je, da vse ostale valute imajo običajno neko jedro, centralno jedro, ki lahko spreminja pravila kovanca. Pri Bitcoinu je to pravilo zapisal Satoshi tudi v programsko kodo, ki jo je spisal in se od takrat ni spremenilo. Kakršenkoli poskus te spremembe običajno se ni šel še nobenmo. Zato verjamemo, da ne more priti vlada, agencija, kakršnakoli politična opcija, da to spremeni in zato, rečemo, to verovanje v to valuto. Primer, tak ga bom dal za Ether, Vitalik je, rečemo, kot glavna figurica z manjšo ekipo, so se lepega dne odločili, da več ne bojo podpirali rudarjenja in so šli iz Proof of Work na Proof of Stake. In v tem trenutku, se pravi, ni bilo možnosti, da bi zdaj karkoli naredil. Oni so se odločili, to bo pravila za Ether in tak bo. Zdaj, če je katera vlada, kdorkoli na njih pritiskal, ne vemo, ampak kadarkoli pa bi lahko. In tega dejansko ta community, Bitcoin community noče. Se pravi, mi hočemo imeti denar, ki je neodvisno od vseh, ki je pošten do vseh v tem smislu.
Začelo se je ravno s tem cyberpunk gibanjem, ne, kot si prej rekel, to je bilo res pod zemlje v začetku, ne, kot neka alternativa fiat sistemu, vsega. Pa ne vem, če je res upadal s to krizo, ne, mogoče tako ali pa tako bi to zgodilo, nastalo, pač takrat se je zgodilo ravno po krizi, ne, po 2009. Zgubila to strah, mislim, to luč tega cyberpunka, te alternativnosti, ravno zdaj, ko države to adaptirajo, ko prihajajo ljudje iz finančnega sektorja, finančne inštitucije, kot so Fidelity, BlackRock, oni prevzemajo to. Postaja, če dalje, bolj lahko tudi Bitcoin centraliziran.
Mislim, da je Michael Saylor ravno rekel, da je Bitcoin tehnologija, ki je tako koristna za one najnižje v družbi, kot tiste najviše v družbi, vsem koristi. In se mi zdi, da prihod teh še zmeraj ta cyberpunk obstaja. Ni zdaj, da bi izginjal, še zmeraj ta community obstaja. Ja, po strani gleda ta community na te velike dogajanja, ampak ga ne uničuje.
Ja, to je ravno kontra temu, kar se, a ne, kako se je zgodba začela. Ne, to je.
Tako je.
In zdaj, že bojo oni izrinali mehne te pravzaprav.
Mislim, da bitcoineri ne da. Vsak ima svoje bitcoine na svojem žepu, tako sem rekel, ne prodajajo tega, še zmeraj se čutijo del te zgodbe.
Pa bojo res jih ohranili, tudi ko bo enkrat bitcoin, ne, če bo vreden milijone. Ne. Vsem smo ljudje, ne, za neko ceno pač prodaš, če treba tudi ledvico. malo heca, no. Ampak to hočem reči, ne, če omejena količina je, ne, in če se bojo države resno borile za strateško rezervo, če bomo prišli tako daleč, ne, bojo verjetno cena bitcoina abnormalno zrasla, ne, in potem bo čist drugače, ne, če boš pač imel nek nič ciljih ena bitcoina, bo že to ja. Celo premoženje, ne. Uh-huh. Ja, recimo, kako gledaš na dolgoročni obstoj bitcoina?
Ja, predstavljam si, da bo...
Ko bo postal dedak, ko bo, že zrel,
ko, ne? Ko bo zrel, mislim, da bojo, se pravi, fiat valute, euro, dolar in vse ostale obstale, ampak bojo vse podkrepljene z bitcoinom, kar bo dejansko vse prisililo, da bo bolj imen jasna razlika med temi fiat valutami, se pravi, zmanjšan ta monetarni vpliv, ker bo zelo pomembno, koliko bitcoinov imaš.
Ok.
Tak, to je pač ta, bo pa ogromno vreden, ja, ampak še zmeraj, pri zlato je pač problem, ker ga ne moreš malih košček odrezati, pa ga tebi dati, ne, bitcoin si lahko res mali mini košček vzamem, pa ga pošlem brez, pa nikjer se ne vidi, pa ne rabimo, ni drago.
Ja.
Zlato je samo, bi bil idealen, ampak je ravno to, da ga se ne da dobro razsekati.
Mm-hmm.
To je njegov. Pač na bitcoin je treba gledati kot na denar, ne kot na investicijsko sredstvo. Se pravi, ima vse elemente denarja, tako da bi gledali na dolar. Vse elemente ima, lahko pa tudi investiraš v njega, tudi v dolar lahko investiraš. In so tudi sami imamo aplikacije, bolj koncepte plačevanja s tem. Se da čudovito delati.
Ja, videli smo 10.000 bitcoinov za eno pico, ne?
To je bilo včasih. Ja. Zdaj, na primer, z naslednjim nivojem na Lightning Network imamo pač kartico, plastično kartico, NFC kartico na postterminalu, 2 sekunde, pa kavica plačana.
Ja, prav, če se jaz predstavljam, nikoli ni bilo mišljeno, da z bitcoinom bi pa tako dnevno trgoval, ne? Ne. Bolj je bilo mišljeno, da store of value, nekako.
Store of
ne?
Value pa prenos veljeta.
Tako, ne.
To je njegova osnovna ideja, je ohranjanje vrednosti pa prenos vrednosti, da jo lahko razkošaš, da jo lahko združuješ, se pravi elemente denarja. To je bolj posledica trgovanja.
Ok, daj vas zdaj nazaj na Slovenijo vrniti. Je lahko Bitcoin pomembna rešilna bilka tudi za Slovenijo? Ne? Pogovarjamo se, da bi gradili novi blok nuklearke, ne? Imamo krožišče, Bitcoin že 10 let stara. Imamo zgodbe, ljudje poznajo, smo majhna država, 2 milijona nas je. Ne? Nekaj takega bi lahko nam tudi na borzo prišlo. Bi lahko nek IPO postal, ki bo slonel na Bitcoinu. Na...
Zdaj, vemo, da prihaja regulacija za kriptomenjalnice, za skrbnike kriptodenarnic, Mika, Evropska direktiva. Tako. In dejansko je spisana v tem smislu, da je predvsem napisana za banke in pa že za že obstoječe finančne inštitucije. In že vidimo v Nemčiji banke, ki sprejemajo kriptovalute. Primer pa, da pač ni Evropska unija, je pa v Evropi, je pa Švica, kot leta 2018 lahko plačuješ davke v bitcoinih, lahko ustanoviš firmo v bitcoinih, kjer lahko na banko naložiš bitcoine, jih tam menjaš, v Švici je to nekaj normalnega, pri nas pa slovenske banke se, koliko vem, se še tega otepajo, evropske pa se temu približujejo. Tudi slišali smo, da frankfurtska borza bo odprla kriptomenjavo. Dejansko zgleda vsa regulacija in vse je v tej smeri, da bo že obstoječe finančne institucije prevzele kriptovalute, Bitcoin, Ether in ostale in jih dali v svoj produktni portfolio za investitorje in ostale.
Ste vi kdaj razmišljali, da bi šli na to pot? IPO-ja,
na borzo? Na IPO ne. Borzo smo imeli, a žal pač je bila uspešna, ampak smo se zdaj odločili v prihodu teh regulativnih novih okvirov, ki bi pomenili blazno visoke stroške za nas. Smo reš zadevo maknili in se posvetili bolj temu, kar res dobro počnemo, se pravi naši tržnici, računske moči, in na tem bomo naprej tudi gradili. Za samo IPO pa nismo razmišljali, ker smo imeli zelo slabo mnenje o raznih teh projektih, je bila zelo ta negativna konotacija, lastnega kovanca, tudi regulatorno je kar težava to narediti znotraj Evrope ali pa na zahodnem svetu, pa želimo pošteno delati, pa mirno spati predvsem. No.
Je po tvojem mnenju treba še veliko nameniti v izobraževanje. Ne vem, bi mogli že mlade izobraževati s temu, kaj pravzaprav je, kako poteka?
Izobraževanje tudi o denarju. Se mi zdi, da
nasploh v finančni pismenosti,
finančna pismenost, po mojem, manjka na vseh nivojih. Osnovna šola še mogoče prehitro, ker še niti osnovni matematični koncepti niso jasni mladim, ampak vse v srednji šoli bi se pa mogli z nekimi osnovami srečati in o denarju in o ekonomiki in podobno. Kar se tiče Bitcoina, tudi tega bi pol uvrstil. Tudi sami smo sponzorirali Bitcoin diplomo, ki jo uporabljajo v prevod Bitcoin diplome, ki jo uporabljajo v El Salvadorju, v učnem programu. Bi že mogla
izit. Oni imajo v šolah, kaj?
Ja.
A res, se učijo o Bitcoinu.
Ja. Tako je, pač še en taki zvezek je.
Okay.
Bi že moral biti zunaj, pa bo počasjeno. V sklopu Bitcoin knjižnice in Bitcoin društva, s katerimi tudi tesno sodelujemo.
Ja, ja. Kaj bi predlagal nekomu, ki je poslušal zdaj ta podcast, pa mu rezonirajo neke stvari, se mu zdijo logične, bi rad šel korak dlje, kjero knjigo naj se loti, kjer podcast še naj posluša ali pa se naj začne izobraževati.
Zdaj za
kako naj se praktično tudi loti tega, da ne bo nasedel na napačno menjalnico ali pa na kup ali pa kakorkoli.
Ja, neka učna krivulja je vsakega od nas doletela, vsak ima vseeno zgodbo, kako se je pusto nasrkati, ne? Tak da pol res postaneš previden. Branje, izobraževanje zelo nujno. V Bitcoin knjižnici so prevedene knjige vseh znanih, teh bolj znanih knjig od Bitcoin standarda, Bikovske napovedi. Začeti z, na primer, Bikovska napoved je čist vredo, je tanka za začetek, pol pa v nekaj malo bolj težkega Bitcoin standarda se tudi še to vsede, vidi. Pa internet je poln, kar se tiče Bitcoina, ostalih kriptovluče, pač je želja malo te bolj gamblerske žilce, pa malo probati, tam so donosi lahko večji, ne. Definitivno ogromno prebrati, pa se pa zanimati, ker je ogromno goljufij. In biti previden.
Pa nikoli ne deliti
pazvorda nikola. Nikoli pazvorda pa ključa.
Denarnice, ne, z nikomer in vse to. Veliko je stvari, ne, že pri ustvarjanju denarnice, že pri pošiljanju, a ne.
Mogoče ni ta, če zaupamo inštitucijam, ne, ta regulacija ravno to prinaša, da bi naj zaupal inštitucijam, da jih bojo kontrolirane, da jih bojo države kontrolirale.
Se pravi, da greš kaj kupati ETF, ki sledi
na,
cim,
naprimer lahko, recimo, ETF, ne?
Pa
lahko,
na borzi ga kupiš in
na borzi, regulirani, evropsko regulirani borzi, po novem letu, če kupiš, imaš, rečemo, neko garancijo, da je to varno shranjeno, da pač včasih je bila bojazen to, zdaj, kjer jo menjalnico zbrati, aha, na to grem čez pol leta, pa je lastnik pobral vse kovance, pa ga več se zginila sled, ne.
Ampak ga vidiš, ne, kako se oddaljujemo od tega koncepta, da sam hraniš to, ne, da greš pa zdaj že na borzo, pa kupiš ETF, ki v tvojem imenu gre, ali čist kregano s to cyberpunk kulturo in logiko in vsem.
Je še živa. Zdaj, absolutno tisti, ki so bolj hrabri, jih spodbujam, ja, zamte si malo več časa, malo probajte, ne, ker kaj pa, če bo res hudo, kaj pa, če pride vojna, kaj bo naredila države, bo zasegle vse to, kar maja na teh inštitucijah.
Dejansko bi lahko.
Dejansko bi lahko, ne. To, če imaš pa pri moji sebi, denarnici, pa
noben ti ne more notar udrec hekat, tudi če ima super računalnik, ne vem kaj, ne.
Vse so plusi minusi, tu pa je minus to, kaj pa, če me jutri kap, kako bo zdaj žena ve, kje imam to shranjeno, ali pa otroci, kako bo za oni prišli do tega. Se pravi, res skrbnost pred krajo, pol dedovanje je težava, pač večji riziko, izpostavljen si riziko, izgube, vemo, da ocenjuje se na nekih par milijonov izgubljenih, ne več točno koliko, bitcoinov, pač
zavedno izgubljenih.
Zavedno izgubljenih.
Res se jih ne da dobiti nazaj?
Večina ja. Problem je samo, moraš ugotoviti privatni ključ. Imaš pa možnost ena proti 10 na 77, tako da.
To je nemogoče. To je...
Trenutno se računa, da bi enega našel, da bi rabil pol ure človeške moči na svetu, nekaj takega.
Aha.
Ne vem, koliko dni, pač dolgo.
Skratka, ne bo šlo.
Ne, so pa tudi taki napačni zapisi, imamo celo zapisati to, da niti to ne pomaga.
Okay. Ja. Še za konec, čisto na kratko, če se davko dotakneva, ne, še vedno tudi ta zadeva ni pri nas obdavčena. Se ti zdi to prav ali slabo? Ne? Predlogi
ne,
so pa
prav.
Bili.
Zaradi tega, ker denar v različnih oblikah predstavlja različna stvar. V primeru, da nekdo investira pač kot naložbo, bi se mi zdi prav, da bi bilo na enak način obdavčeno kot kakšne delnice. Ali pa,
se pravi, na dobiček, ki ga ustvariš.
Pač treba je pogledati naravo, kaj si počel v tistem trenutku z kriptovaluto, z bitcoinom, z etrom, z bilučim in kaj v tem trenutku predstavlja. Če jaz plačam kavo, se mi ne zdi pošteno, da me nekdo obdavči, ker sem menil kriptovaluto, ker sem ga uporabil kot
plačilno sredstvo.
Plačilno sredstvo.
Okay.
V vsakem primeru bo trgovec na koncu moral plačati DDV. To pomeni dvojna obdavčitev. Prvo zaradi manjav v kripto, pa še DDV. Ja, super. Isto pri, če ga investiram, naložim za 10 let, če je tega bistveno več, bi že moral plačati tudi davek na dobiček. Ja? Jasno.
Mm-hmm.
Pač jaz pravim, ja, v redu, to predstavlja pač drugo obliko tega, kar poznamo. Samo pogledamo, v kateri obliki kaj predstavlja in ustrezno obdavčno. Za vse imamo že napisane davke. Če pa želimo to spodbujati, lahko kaka izjema za manj. Če pa želimo preprečiti, pa dvignete, pa bo vsi pobegnili ven, pa noben ne bo vedel, kje so bitcoine.
Pa je potem spet na slabše.
Ja, ja.
Doktor Vladimir Hozjan, hvala lepa, da si si vzel čas, da si prišel poklepetati z nami o bitcoinu, zelo zanimiva debata. Pa upam, da še kdaj prideš, ker se mi zdi, ja, da je pomembna zadeva, o kateri bomo tudi v prihodnosti zagotovo še se pogovarjali.
Res je, ni še konec.
Vroča žemljica, ne? Ja. Še naprej ostaja po koliko 15 letih že.
Ja.
Hvala lepa.
Hvala.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte nas še naprej vsak teden z zanimivimi gosti v finančnem popkestu, seveda pa tudi na naši spletni strani 24ur.com. Redno objavljam finančne komentarje in v sklopu informativne oddaje lahko sledite tudi zanimivim novicam iz finančnega sveta. Hvala lepa za pozornost še enkrat in prijeten teden še naprej. Nasvidenje.